Snaga Hrvatske.
Šta mi preostaje još da vam obećam?
Snaga Hrvatske.
Oba dva!
Kad vas sutra sin vas ili unuk vas upita, što je to bilo ono 90. 91. 2. do 95. Kažete im jednostavno, sine, to su ljudi od Boga poslani, vodili narod prema budućnosti.
Rat pripada povijesti i okrenimo se budućnosti, svi zajedno.
Hvala Isus i Marija, poštovani slušatelji Radio Marije. Dobrodošli u još jednu epizodu emisije Snaga Hrvatske, koju za vas uređuje i vodi Ivan Zaradić. Uvijek na početku volim reći da je ova emisija posvećena hrvatskim braniteljima, zahvaljujući kojima danas možemo uživati ovu slobodu i progovarati o istini o Domovinskom ratu. Večerašnja tema je Voćin u Domovinskom ratu. Mnogima dobro poznato mjesto koje se nalazi sa sjeverne strane Papuka, možemo reći u središtu Požeške biskupije. Tokom 1991. godine proživjelo je pravu kalvariju i strašne zločine od strane pobunjenih Srba i četničkih dobrovoljaca. Za hrvatski narod Voćin je posebno mjesto, s obzirom da je odredište za mnoge hodočasnike koji dolaze Gospi Voćinskoj moliti za pomoć i utjehu. Te 1991. godine za mještane Voćina hrvatske nacionalnosti započinje njihov križni put koji je trajao veći dio godine, sve do prosinca kada su hrvatski branitelji oslobodili Voćin. Meni je zadovoljstvo u našem studiju večeras pozdraviti gospodina Darka Božičkovića, hrvatskog branitelja koji nam dolazi iz Voćina i s kojim ćemo se prisjetiti zbivanja koja su obilježila Voćin i njegove stanovnike. Hvala Isus i Marija, dobra vam večer i dobro nam došli u emisiju Snaga Hrvatske.
Dobra večer, navijek hvaljen, želim sve najbolje vama i vašim slušateljima i gledateljima.
Darko, hvala vam na dobroj volji što danas svjedočite o tim teškim događajima. S obzirom da se nalazimo na Marijinom radiju, mi smo nekako posebno vezani za mjesta koja su poznata po pobožnosti prema našoj nebeskoj majci Mariji. Pa da napravimo mali uvod, Darko, vi ste danas predsjednik udruge branitelja iz Voćina, vrlo ste angažirani čovjek, što možemo i vidjeti. Ja sam tako i došao preko vas, vidio sam vas već u medijima kod našeg dragog Borne u podcastu Gdje si bio 91. i nekako sam eto dobio poticaj da vas pozovem pa da malo našim slušateljima posvjedočimo ta zbivanja koja su obilježila Voćin 91. godine. Pa za početak, kako je danas u Voćinu?
Pa danas je u Voćinu jedno prekrasno mjesto, naša crkva je obnovljena, evo imam tu sreću da se budim i idem spavati gledajući u našu prekrasnu crkvu, sada baziliku. Za crkvu sam vezan od malih nogu, od u našoj crkvi sam kršten, prva pričest, krizma, vjenčanje, jednostavno ta igra oko crkve naše, naravno mi Voćinčani smo ponosni na našu crkvu Majke Božje u Voćinskom.
Ona je simbol vašega mjesta, naročito slika razrušene crkve do temelja obišla je cijelu Hrvatsku i mnogima se urezala u sjećanje dan danas, ali Bogu hvala, ona je obnovljena kao i samo mjesto. A Darko, krenimo mi iz početka. Ja volim na početku uvijek pitati naše goste gdje su vas dočekale te demokratske promjene 90. 91. godina kao jednog mladog čovjeka, gdje vas je to snašlo, u kojim okolnostima?
Pa evo, kao 22-godišnjak dočekao me naravno u mom mjestu u Voćinu. Vidio sam kakva se situacija u Republici Hrvatskoj, vidio sam da tu pomoći možemo uključiti se u hrvatsku policiju. Naravno, dragovoljno sam se prijavio, mada u tom okruženju, u Vočinu u kojem smo bili, moramo znati da sam Vočin 91. godine je imao 1090 pripadnika srpskog življa, dok je Hrvata bilo 460. U toj jednoj situaciji smo se tajno prijavljivali, dolazili u Zagreb na sistematske preglede i onda odlazili u hrvatsku policiju.
Hrvatska policija je u to vrijeme bila jedina legalna sila koju Savezna Republika Hrvatska mogla imati, što je bilo logično. Onda vi ste imali iskustvo, prošli ste, pretpostavljam, kao mladi čovjek vojni rok u JNA.
Je, da, to je ta jedna naša prednost. Služio sam JNA, tako reći, godinu dana, jedna obuka 33 mjeseca i 20 dana, nakon toga sam postao desetar, pa još dvije generacije prenosio ta znanja, tako da evo imao sam godinu dana obuke pređenih 5000 km pješice. U tom vojnom roku, tako da mi, iako smo bili mladi u 22-godišnjaci, kažem, u Domovinskom ratu, ipak smo bili ispunjeni jednim znanjem što se tiče vojne obuke.
Koja je to bila i sreća za nas u to vrijeme? S obzirom smo bili goloruki i da je malo nakon toga i zapljenjeno i oružje teritorijalne obrane. Pa ja danas vučem paralelu s današnjim generacijama, danas je ponovno aktualna tematika služenja vojske i onda evo, kad vi sad svjedočite kao mladi momak da ste toliko dugo vremena proveli u vojsci, a danas se evo natežemo oko toga hoće li trebati 2 ili 3 mjeseca, mislim da je to jako korisno za mlade ljude. Ne daj Bože rata, ali čisto zbog nekakve discipline, osjećaja, odgovornosti, funkcioniranja u nekom kolektivu, možda je stvarno korisno za našu izgradnju.
Je, nesporno je, evo ne znam ko je odredio tak 3 mjeseca ove dragovoljne sada obuke, to je negdje ako povučemo paralelu faktički jednako sa onim što smo mi imali obuku u toj bivšoj JNA, kažem 3 mjeseca, a nakon toga, nakon te svoje obuke si ili postao desetar ili si odlazio na granicu na karaule. Eto, ja sam igrom slučajem postao desetar, pa sam obučavao druge nakon toga i onda se to zvalo komandir voda, pa vodio i vod, tako da se tu naravno od automatskog naoružanja, bescrzajnih topova, zapovjednik mitraljeskog odjeljenja, onog starog poznatog garonju, što bi se reklo, to jednostavno prođe kroz ruke i onda si sposoban i spreman.
Naravno, vrlo korisno znanje i vještine. A recite mi, tokom te 90. godine nakon izbora tada u Hrvatskoj, kakva je atmosfera bila u Vočinu, s obzirom da je bilo većinski srpsko stanovništvo, i ne samo Vočin, nego i sva sela okolo? Vi ste imali tada među svojom generacijom sigurno ljude srpske nacionalnosti s kojima ste se družili. Jesu se oni počeli mijenjati, jeste primjećivali na njima promjene da vas, ne znam, poprijeko gledaju, da se nešto sprema i kuha, ali se moglo osjetiti?
Jasno da se moglo. Kad su prvi višestranački izbori prošli, u državi je pobjedio HDZ, on je bio onda pokret. U Vočinu se to nije moglo vidjeti, kažem, bili smo manjina, mi smo dobili veliku srpsku zastavu sa 4S u pol mjesta, po kafićima su se pjevale te srpske pročetničke pjesme i jednostavno smo se mi našli u jednom okruženju gdje je 25 km okolo bilo pretežito srpsko življe i to je bio jedan veliki problem za nas Hrvate.
A i uza sve to život se i dalje odvijao normalno. Ljudi su odlazili na svoje poslove svakodnevno. Jeste imali neka onda mjesta u to vrijeme gdje su se samo Hrvati skupljali? Neki možda lokali ili društvene zajednice? Ili...
Da, ljudi su živjeli, radili su, počinjali su već problemi i u hrvatskim šumama i ljudi koji su išli u gaj, drvnu industriju na posao. Mi smo da uglavnom se nalazili u jednom kafiću, u jednom restoranu u Vočinu, tu je radio naš Hrvat Branko Ilić. Ajde, tu smo ne osjećali sigurnost, nego jednostavno nismo bili maltretirani, jer već smo počeli tamo pred 7. i 8. mjesec zamjećivati određene ljude obučene u uniforme, da se kreću kroz voćin, čak i nepoznate i tako. Vrlo brzo smo shvatili da se nešto dešava, a dešavalo se to da su oni tobož Srbi organizirali nekakvu vojne vježbe na Bapuku u jednoj vojnoj bazi Gudnoga. Tako da nije situacija ni malo bila laka za nas Hrvate.
Dakle, to nisu bile redovne vojne vježbe JNA, nego su oni dovodili već možda dobrovoljce? Nekako.
Da, to su bili u pitanju dragovoljci i taj rezervni sastav Jugoslavenske narodne armije, u stvari to srpsko stanovništvo koje je živjelo gore je lagano bilo naoružavano i pripremano za ovaj rat. Mi smo vidjeli početkom 7. mjeseca šta se dešava, ima u Vučinu ulica Prebenda, to je čisto hrvatska ulica iznad crkve gore na brdo, Prebendari, znate i sami su sluge bili, vjerovatno ti naši preci svi, jer mi smo tu od 14. stoljeća, tako da smo jedno par punktova ustrojili, imali smo svega 10 lovačkih pušaka, nešto od nas policijskih službenika, 3-4 poluautomatske puške i tu smo ustrojili 3 blokadna punkta i više, ne više nego po noći smo držali tu stražu i u onim uvjetima u Vučinu nismo se smjeli naravno pojaviti sa oružjem po danu.
Vi ste bili u onoj mjeri koliko ste mogli biti pripravni za ne daj Bože.
Mi smo bili pripravni, ali više promatrajući situaciju u kojoj smo se našli, takav smo imali i dogovor, ukoliko dođe do nekog napada, da jednostavno se pokušamo obraniti koliko budemo mogli. Gledajte, po noći mi na ta 4 mjesta držimo te punktove i promatramo situaciju da nam neko ne uđe u taj naš hrvatski dio. Međutim, šta se je dešavalo? Dešavalo se to da je srpsko stanovništvo dobilo iz vojarne Našica, onda najsuvremenije naoružanje, automatske puške, zolje, tromblone, mitraljezi, municije, koliko hoćete, i u kolovozu mjesecu 18. kolovoza je Vučin napadnut i okupiran.
U mjesecu kolovozu oni su i proglasili SAO krajinu Zapadna Slavonija.
Tako je, upravo u to vrijeme je proglašena i krajina i tu je došlo do te blokade faktički kad se je blokirao i taj dio prema Požegi i u Pakracu kad je proglašena SAO Zapadna Slavonija.
Pa vratimo se samo malo prije toga događaja. Vi ste radili kao policajac?
Ja sam radio kao hrvatski policajac. Nas 4 je završilo taj ubrzani tečaj Hrvata iz Vočina i došli smo u policijsku postaju kojoj je bio, onda se to zvalo komandir, naravno Srbin, i još jedno 8 Srba koji su radili u toj policijskoj ispostavi Vočin, koja je bila policijska ispostava policijske postaje Slatina. Dakle, oni začuđeni, mi se pojavljujemo i radimo s njima, a prije tog su radili provjere i Hrvat u Vočinu nije mogao biti policajac do višestranačkih izbora. Ja ga se ne sjećam od 45. pa nadalje, jel, da je netko rekao da je bio hrvatskog policajca u Vočinu.
45 godina Vočin nije imao hrvatskog redarstvenika policajca.
Ja bih rekao da ne.
Nije to slučajno. To je dobro napomenuti da današnje generacije čuju kakva je to atmosfera bila. Ljudi često danas kada pričate o tim temama, kao da se to događalo prije 200 godina, a ne nedavno. Dakle, nedavno, to je naša najnovija hrvatska povijest i važno je spomenuti tu atmosferu. Ništa nije slučajno, oni su jako dobro znali što čine, pripremali su se na vrijeme i sami ste rekli, to je samo jedan primjer, taj poligon vojni gdje su oni obučavali i dobrovoljce koji su vjerojatno dolazili iz svih krajeva, možda i iz Srbije, i davali su im naoružanje koje je na kraju krajeva zapljenjeno i od vas, od pripadnika teritorijalne obrane. Jugoslavenska narodna armija je zapljenila naoružanje od Hrvatske i podijelila ga pobunjenim Srbima. A recite mi, molim vas, vaše prve nekakve akcije kao policajca u to vrijeme, pretpostavljam da ste odlazili ste na teren, možda li bilo nekakvih incidenata prije samog, recimo ti prvi mjeseci 91. godine?
Pa gledajte, bilo je to strašnih problema, dolazi do vremena kada se skida ta zvijezda i meče hrvatski grb. Hrvatski grb onako kao šaka veliki na šapki. Naravno, ti Srbi nisu htjeli taj moment staviti hrvatske grbove. Nas četiri smo to sa užitkom odmah poskidali te zvijezde i pometali hrvatske grbove. I sad možete si misliti, sa tim odlazite na intervencije, odlazite raditi po tim selima gdje je pretežito srpskim življem naseljeni.
Njihovi skupovi?
Njihovi skupovi, ulazimo tamo u mjesto Čeralije, čisto srpsko stanovništvo. Mislim da je to bio Đurđevdan, noć, zabava, to se unutra puca iz pištolja, van iz automatskih pušaka. Ja sa tim hrvatskim grbom, a kolega na šapki još zvijezdu nosi. Jedno vrijeme smo čak radili i tako. Nisu htjeli staviti, nosili su zvijezdu i onda nakon jedno dva tjedna su dobili zapovjed da moraju i oni...
Taj kolega bio srpske nacionalnosti.
Tako.
Išao je s vama u to mjesto.
Išao sa mnom u to mjesto.
Možda da nije bilo njega, možda biste drugačije okončali tu intervju.
Ako zna šta bi to unutra bilo, kajem pokušali smo od tog jednog mlađeg Srbina oduzeti oružje, oni su jednom toj gužbi, jedan drugome to proslijedili i sakrili i nismo uspjeli doći. Kad se je počelo pucati van iz automatskih pušaka, onda je kolega rekao, bio je stariji, da se povučemo, izađemo van i vani se skidaju hrvatski stijegovi sa društvenih objekata. Jednostavno, da, jedni problemi gdje nije u hrvatskoj policiji u ono vrijeme na tom terenu omogućen jedan normalan rad.
Da, da provodite zakon na teritoriju Republike Hrvatske.
Tako je, tako je.
Jel vas bilo strah tu atmosferu?
Gledajte, nikome to nije sve jedno, nacije, jer ne znaš kako ćeš tu proći, tamo nekakav sa kokardom u toj gužvi, mantlija, ona srpska ko pravoslavni pop obučen, onako brada do pupka, nosi veliki, što oni kažu, krst i tamo oni ljube, čak nude meni to, jel, i tako, možete si misli kakva je to situacija. Kažem, jedan dečko tamo izvlači nekakav pištolj, puca u to vrijeme u plahon. Nevjerovatna je stvar, mi smo se ujutru u 6 sati vratili u postaju zvoni nam telefon, dobivamo dojavu, netko se ubio pištoljem, ubio se taj mladić koji je pucao u plahon.
Ubio se?
Došao je doma, trebao je ujutru otići raditi, posvadio se sa ocem i pucao se u glavu. Tad sam prvi put vidio na zidu.
Što posljedice rekao, ranjavanja u glavu.
Tako je, jel, tijeme na opačke i mozak i sve ostalo. Taj dečko nije imao više od 19-20 godina. Jel. Sad znate koja je to situacija, srpsko selo gore, ja sa hrvatskim grbom tamo na osiguranju, ovo se desilo, oduvacuju mi da sam ustaški Tuđmanov specijalac i tako je.
Da, u tim momentima to, svi smo za njih bili
ustaški. Su takve momenti, trenuci, to bili vrlo teški za kad je normalno raditi hrvatskoj policiji.
I tako su vam prolazili ti prvi mjeseci, to ste spomenuli mjesec svibanj i dolazi sada polako ljeto, stvari doživljavaju svoj vrhunac, zahuktavaju se ne samo na području Voćina, nego cijele zapadne Slavonije.
Tako je, dolazi svugdje do problema, Borovo selo, Pakrac i ostalo, kaže, mi nastavljamo s tim čuvanjem našeg tog dijela ulice. Prvi veliki ozbiljni incident dešava se 14. kolovoza kada u Voćin se spušta jedno teretno vozilo i tu nam otimaju tog Branka Ilića koji je
iz restorana,
tako je, gdje smo bili. Odveli su čovjeka gore, mučili ga par dana i nakon toga su ga gore ubili. imamo saznanja da su ga ispitivali, urezivali mu slovo U na čelu i nakon toga ga odveli u jedan jarak i tamo ga je jedan zaklao, jedan upucao sa dva metka. Pronašli smo njegove posmrtne ostatke, nažalost jednu natkoljenicu i jednu potkoljenicu i DNK analizom je utvrđeno da se radi o Branku Iliću.
Samo natkoljenicu i potkoljenicu?
Tako je. Nažalost samo to. Naša udruga je na Novi Voćinski most postavila spomen ploču i taj Novi most se sad danas zove po tom našem prvoj žrtvi, po našem mučeniku Branku.
A se zna danas imenom i prezimenom tko su odgovorni za njegovo odluženje?
Određena saznanja postoje. Mi Voćinčani idemo na sud. Sud je u tijeku za 24 ta zločinca i dajemo određene iskaze vezano za taj događaj.
A gdje su počinitelji danas? Žive gdje?
Ta 24 protiv kojih je pokrenut postupak nisu dostupni u našem vlastima, mada eto, su od njih prikupljeni njihovi iskazi i oni se uglavnom brane na način da govore da je to napravio onaj tko je sad već mrtav, poginuo i tako.
Pa da, najlakše je to reći.
Tako.
To je bilo 14. kolovoza.
To je bilo 14. kolovoza.
Dan prije Velike Gospe.
Tako je, tako je. 18. kolovoza je došlo do napada na Vučin. Ja sam bio na tom jednom punktu koji je bio ispred moje obiteljske kuće do jedno 4 sata ujutro i onda me je otac zamijenio i negdje nešto prije 7 sati ujutro me otac budi da smo dobili pismenu poruku da je donio jedan Hrvat na prevendu, da smo opkoljeni, da ćemo biti napadnuti ukoliko ne predamo naoružanje. Niti znaš od kog si opkoljen, niti od kog ćeš biti napadnut, niti kome da predaš šta, jel? Kako on to meni govori, malo te ne počinje pucnjava po Voćinu. Oni su točno znali gdje se drže ti punktovi, gdje ko ima koliko naoružanja. Pazite, njih preko 400, kajem sa tim najsuvremenijim, ono vreme naoružanjem, su napali nas 30-ak sa 10 lovačkih pušaka i 4 poluautomatske puške.
Znači, glavina napada je bila koncentrirana samo na taj punkt da, gdje smo bili Hrvati.
Točno, na tu prevendu. Međutim, razoružali su i hrvatske policajce od koji su živjeli, naravno da Hrvata ima i po drugim ulicama po Voćinu, jel? Točno su oni znali ko gdje ima, ko gdje živi i gdje ima ko na oružanje.
Vi ste to bili, vrijeme bili već oženjeni, imali ste bebu kuću?
Tako je, ja sam bio oženjen, imao sam čerku 6 mjeseci starom doma. Ono, možete si misliti situaciju, puca se po kući, ja pokušavam izaći prema Voćnjaku, otići pa se uputiti pješice prema Slatini, međutim odmah vidiš tamo cijeli vod tih neprijateljskih srpskih vojnika, znači da smo bili opkoljeni, obitelj mi utrči u kuću, ja u jednu dvorišnu zgradu, drvena je bila, to se puca po njoj, praši, vidim da sam tu nesiguran da će mogu stradati, ušao sam i ja u kuću, imao sam poluautomatsku pušku, službeni pištolj, otac pištolj, međutim kažem, jednostavno na tom punktu gdje smo preko puta kuće su već zauzeli to tih četnici, nemoćanci, a imali smo dogovor da ne pucamo, da pucamo samo u slučaju ako dođe do tog napada, da se povučemo u kuće i da budemo u kućama ako dođe do ako idu ulaze baš u kuću i ubiju nas, da onda pucamo, onda dotle ne pucamo jer smo bili svjesni da se ne možemo obraniti. U
da bi samo isprovocirali još više.
Da smo jednog četnika ranili, mi bi prošli taj isti dan, bili izmasakrirani kao što je prošlo i Četekovac i Škabrnja i Balinci i svi.
Vrlo jedna razumna odluka, može se reći, koja je spasila vjerojatno mnoge živote.
Tako je, evo taj prvi dan kod tog napada nitko nije niti ubijen, niti ranjen, niti s jedne strane. Kaže, nismo znali ko nas napada dok nismo čuli negdje u blizini tog punkta, čuli smo jedno gdje viče, prestanite pucat svojima gore, oni su sa jednog brda, sa turskog grada pucali po nama i svi su prestali osim jednoga i onda on viče, Džoka, prestani pucati. I onda otac prepoznao da je to glas Bore Lukića, tog rezervnog oficira koji je bio glavni rezervni oficir za tu srpsku brigadu koja je bila gore. Onda smo stvari shvatili da nas napadaju naši susjedi, ljudi, prijatelji s kojima smo odrastali, s kojima smo živjeli, s kojima smo igrali nogomet. Neki se i ženili među sobom i jedna vrlo teška spoznaja.
Nevjerojatna činjenica.
Ne.
Samo što oni u tom trenutku vas nisu više gledali kao susjede do jučerašnje, nego kao neprijatelje. Pretpostavljam da ste to mogli osjetiti, nažalost, na svojoj koži. Kako se onda odvija taj dan prvi protječe, kako on? Koliko je trebalo da vas razoružaju?
Taj Boro Lukić je vikao da izađemo svi iz kuća i da se skupimo kod križa, to je našoj ulici na Prevendi. I kažem, otac krene van, ja vidim da njih šest tamo leži iza jednog pjeska, bilo jedno gradilište od brata mi, gdje je počeo raditi kuću, ja vidim, leže tamo, ubit ćete, ne izlazi, jel? I onda stari je vikao, otac pokojni je vikao Bori Lukiću, Boro, ovdje Antun, izaćemo, ali nemojte pucati, jel? I on odgovara mu, Antune, izađite, izdao sam zapovjed da ne pucaju, neće vas ubiti. Tako da smo mi onda izašli na ulicu i skupili se gore kod križa. Gore kod križa dolaze ti srpski vojnici, ti četnici, neki maskirani čarap, sve su to vojne uniforme, kajem to na oružanje, neki imaju čarape po glavama, neki nemaju. Ti
što pokušavaju se sakriti?
Pokušavaju se sakriti, jer kažem, sam je to početak, šta su htjeli s tim, evo, možemo samo sakriti svoj identitet i tako. Onda nam tu Boro Lukić govori, pročitali su jedan spisak od 20 Hrvata koji su kao osnivali HDZ, tu su se našli na tom spisku samo Anton Šimić, Bratić i Dorić, Ivica, isto Bratić, jel? Njih dva su odvedeni dole, a ja i kolega Vitomir Dorić, koji je bio isto policijski službenik, mi smo morali svoje naoružanje na palcu ovako nositi jedno 300 metara u tu okupiranu policijsku postaju. Smo došli dole, dole su Antona Šimić tako prebili, tako, ja kad sam tog čovjeka vidio, To je nevjerovatno, taj čovjek na sebi nije imao dio na tijelu koji nije bio crn, plav, ljubičan, zelen, to njega su danima, satima, svaki dan je morao dolaziti dole, zaprijetili su mu ako ne dođeš da će mu ubiti obitelj i kćer i sina i suprugu, tako da čovjek možete si misliti svaki dan dolaziš dole u tu kupiranu postaju da te dobro istuku i natuku. E to je bio njihov početak. Dakle, nije toga Antona Šimića netko došao u nekakav sokak, pa Antona istukao da se ne zna ko je, nego je doveden u tu njihovu zgradu komande, dakle u tu okupiranu policijsku postaju gdje je bio taj Boro Radosavljević i ekipa, kancelarija preko, i tu čovjeka tuku, udaraju do iznemoglosti.
Je to taj kojim ste vi morali predati oružje?
Tako je, tako je.
Dao vam je onu potvrdu.
Tako je.
Što ona garantirala? Što je ta potvrda bila?
Pa gledajte, nije garantirala ništa, ali eto, tu je bio njegov potpis, tu je bio da mi je on to oružje uzeo, jer ja sam to insistirao da mi daju, budući da mi to oružje nije dao on, nego mi je samo oružje dužio u policijskoj postaji Slatina. I kad sam mu to rekao, onda su to zatražili i ove druge kolege, trojica, tako da smo onda svi dobili tu potvrdu na jednom, sa jednim iz obične teke iskinuo onako list i napisao policajcu Darko Božičkoviću, oduzima se poluautomatska puška i oduzima se pištolj, tetejac i tako. Jel. I tu sam ja potvrdu stavio u džep i nažalost, ta potvrda mi je bila u džepu i na lageru Sekulinci, dakle u tom logoru gdje sam kod tog napada na Voćin dio hrvatskih branitelja je pokušao izvući van, dio je i uspio se izvući prema Slatini. Ja, budući da sam imao kajem čerkicu 6 mjeseci staru, kad su nas iz te okupirane postaje pustili i rekli nam da će doći po nas kad nas budu trebali, dogovarali smo se da odemo iz Voćina, da uteknemo, da se priključimo našim formacijama u Slatini. Međutim, ajde, otac kaže, ostani još da se oni dan da se povuku sa tih položaja, imaš kćer, kajem 6 mjeseci staru doma, pa ćemo vidjeti šta ćemo, jel? Tako da sam još dan ostao, noćili smo tamo u jednoj štali kod ujaka Stjepana i drugi dan sam pokušao izaći i tu sam bio zarobljen u mjestu.
Vama je Slatina sjeverno od vas, jel?
Slatina je tako sjeverno, jel?
A šta li ste bili radi sigurnosnih razloga?
Šta li smo bili, gledajte, po Voćinu se puca, pjevaju te četničke pjesme, svako može doći u kuću i odveste u taj logor i ubite i jednostavno nisi bio tu siguran. Ajde, ujak je imao tu jednu štalu, onako prema Voćnjaku, višlje kuće i ono gdje smo, odakle smo mogli promatrati dole na ulicu i vidjeti ako neko od ulice dođe, stane, mi kroz onaj prolaz bi utekli u te Voćnjake, pa šta nam Bog da.
Gdje ste pokušali onda proboj? Kad su vas
ja sam išao prema mjestu Macute i u mjestu Macute sam uhvaćen i tu su me 3 četnika vodili kroz selo, tamo jedan Srbin stari iskače iz dvorišta sa vilama, hoće me probusti, hajde, ovi mu to ne dozvoljavaju, odvode me na drugi kraj sela, tamo dolazimo do zadnje kuće, uvodem se u jedno dvorište i u tom dvorištu sam zatekao već zarobljene Franju i Krešimira Dorić, dakle Hrvate, susjede sa Prevende. Jel? Oni su isto pokušali doći do slobodnog teritorija. Ubrzo je to stiglo jedno vozilo iz kojeg je došao Miščević Zoran, on je vodio tu jednu specijalnu postrojbu tih četnika. I tu su nas odmah počeli tući, svezali nas, ubacili u to vozilo, tu me je udario kundakom u lice, u prsa, u isto tako Krešu, Franju, potrgali sa mene jednu kariranu košulju i svezali nam oči sve trojici. Vozili nas jedno vrijeme, jedno 15 minuta, 20, izbacili na nekakvu livadu, tu me udaraju kundacima, nogama, čujem zapomaže Krešo, zapomaže Franjo, tuku i njih. Dvojicu, ne sjećam se jednog dijela, dolazim sebi, u nekoj smo baraci na zemlji, svezani lisicama, jedan za drugoga, oči dalje svezane, tu nas nastavljaju tući, maltretirati, nož pod vrat, cijevu usta, škljocanje, udaranje s kojekakvim kablovima i tako.
Tortura.
Tortura, da. Naveče su došli, rekli ko je Darko, izvukli me van, izbacili ste prostorije, bacili u jedno vozilo i vozili jedno vrijeme i kajem oči su skroz svezane. Nakon toga opet izbacili s tog vozila. I sad čujem, jedan govori, hoćemo ga prisloniti uz drvo ili uza zid. Jedan govori, ajde uza zid. Jedan kaže, sad ćemo te streljati. Jednostavno su uzeli, napunili, čuješ repetiranje, puni se 3 puške. Čuješ zapovjed nišani. Ja sam naslonjen na taj zid glavom, ruke svezane na leđima, oči svezane. Moliš se dragom Bogu, Majci Božoj i Voćinskoj, i misliš na dijete koje ti je ostalo doma. Čuješ hitac, popršće me neka buka, nešta, ali ne padam. Drugi hitac, s desne strane, opet ne padam, treći iznad glave. Ništa, kundak u leđa, panem dole, ubace me u to.
Znači to bilo samo zastrašivanje?
To je bilo zastrašivanje, odveli su me, poslije sam skužio u tu zgradu policije u Voćinu, gdje sam faktički radio, u tu jednu malu prostoriju, zavezan tako polugol za jednu stolicu i tu drugi dan je izvršena razmjena. Nakon te razmjene odlazim u Đurđevac, gdje mi je supruga i kćerka.
Vaši su među vremenu saznali da ste zarobljeni, pretpostavljam.
Oni su došli po oca u Voćin i otac je morao otići u Slatinu i iz Slatine je trebao dovesti jednog Srbina za Voćin da bi onda ovi mene pustili. Međutim, u Slatini je donešena odluka da se mora ja dovesti dole da bi onda oni pustili tog Srbina za Voćin. Tako da je na taj način i napravljena razmjena da su mene odvezli, jedan Hrvat iz Voćina me je morao odvesti dole za Slatinu, a ovoga dovesti, inače bi ubili njegovu obitelj. Tako da je otac ostao u Slatini, majka u Voćinu. Majka je doznala da sam ja u Voćinu u toj prostoriji i došla me je vidjeti. Evo, pustili su je, kad me je pogledala, kad me vidjela onakog izudaranog, izubijanog, pala je u nesvijest. Odvezli su je kući i, eto, kažem, hvala dragom Bogu, izvršena je ta razmjena.
Zarko, uopće ne mogu pojmiti kakav čovjek bolove mora trpi u tom stanju. Znači, vas mlate, udaraju, izvode vas vani, lažno strijeljanje.
Da, gledajte.
To se vjerojatno ne možeš ničim usporediti.
Ne možeš ničim se usporediti. Jednostavno, ajde, ti prvi trenuci su najteži. Onda čovjek valjda pretrne. Valjda dobiješ neku hrabrost, dobiješ neku... Kažem, bilo je tu i kad te stane tući po onom po čem te je već udarao, onda već počneš i ti njega psovati i više, ajde, ubi me, ne mogu to dokle, jel? Kažem, ja sam vrlo brzo izašao, Franjo i Krešo su ostali duže, skoro mjesec dana, možete si tamo završili u nekom kontejneru gdje su faktički sve morali obavljati u tom kontejneru. To je dobavljena Hrvatica koja je silovana, to je sve strašne stvari dešavale u tom lager u Sekunicu. To je njima bila baza, otale su ta srpska brigada sve pokrenuli napad preko i na Četekovac i na Balinca i okupaciju Voćina i komplet tog brdskog dijela bivše općine Slatina.
Ali mi znamo koliko je Hrvata prošlo kroz taj logor.
Kroz taj logor nije prošlo puno, negdje oko 15 Hrvata. Ubijen je gore Branko Ilić, ubijen je Banovac, Franjo. Postoje određena saznanja za par ljudi koji su nam nestali da su i oni bili gore, ali jednostavno ne može se ni potvrditi niti negirati da to da to nisu završili gore u tom logoru. Hrvati u Voćinu u to vrijeme postaju faktički robovi Srbima. Oni prave nekakve radne obaveze gdje radno sposobni ljudi moraju doći, dakle moraš doći dole u njihovu bazu i ići Srbinu, cijepati drva, kupati kukuru, bilo šta raditi, šta god treba,
no,
šta
ti
god
si rob.
Ti si rob. Razumijete? I na tim radovima naša četiri mlada Hrvata, naša najmlađa žrtva Goran Salać, Ivica Bun, Drago Ivanković i Vlado Supan morali su nešto odvesti prema mjestu Čeralije. Skinuli su ih ti četnici koji su među vremenom došli, ti Šešeljovci, Bijeli Orlovi, dole ispod Gaja, istrali s tog traktora i tamo su ih natjerali da sami sebi kopaju rakom. Možete si misliti, dečka 18 godina sam sebi kopa rakom. Tu su ih zatukli sa budacima, krampovima, ispucali bezbroj streljiva u njih i plitko zatrpali. Nažalost, evo, ne nažalost, pronađeni su i sahranjeni su na mjesnom groblju u Ušćin.
To je životinski, baš masakar nad ljudima.
Da. Jednostavno, mi dan danas, evo, 30 i više godina ne možemo shvatiti da čovjek s kojim si, kažem, družio se, igrao nogomet, provodio školsko vrijeme, da jednostavno je u stanju to sve maknuti u stranu i da ti za njega postaješ
ne čovjek.
Ne čovjek, jel, to je...
Čak
to je...
gore od životinja.
Da. Kakva je situacija bila... 4 četnika u pol bijela dana, pije tamo u nekom kafiću i odu kod obitelji Šimić, Ive, radi se o ujaku, ujnimi, natjeraju ljude tamo u toj kući da dobiju rakiju, kavu i nakon što su to dobili, uzeli su im novce koje su imali, ujaka odvedu kuću do bratića Antona Šimića, ovoga što su ga odbeli u policiju pa ga tukli. On u međuvremenu je uspio se probiti i otići prema Slatini. Tu su ujaka zaklali za stolom. Ujno su odvukli u sobu, silovali i zaklali. Baku su zaklali u tom dnevnom boravku gdje su dobili tu kao i rakiju. Pronašao ih je moj otac i još jedan susjed i u to vrijeme nisu smjeli na groblje otići. Odvukli su ih samo, ujni su mijenjali nekakvu odjeću, zato i to i znam, to mi je otac rekao prije nešto je preminuo. Odvukli su ih samo iza kuće, iza jednog uz temelj onako, ih plitko zatrpali, sve troje. Isto su pronađeni po oslobađanju Bučinina. Pravile racije svakodnevno, ti četnici obilaze te kuće, traže rakiju, to su smrdljivci iz tih srpskih zatvora, valjda pušteni. 30 ljudi zatvore u podrum. Radili su te racije, jedan dan su 30 ljudi odveli u jedan podrum zgrade bivše banke. Taj dan našu prvu nestalu osobu, Dragu Dorića, nisu doveli u taj podrum, nego su ga odveli. A osobno mi je tu davao iskaz jedan pripadnik tih četničkih prostrojba kojeg smo uhvatili. Kaže, ide njih četiri prema Macutama, glavnom cestom pješice, naoružani onako u uniformama sa oružjem. Čuju da neko zapomaže na jednom putu, mi to zovemo put prema Gateru. Idu oni vidjeti ko zapomaže, šta je, o čemu se radi. Dolaze jedno drvo, jedan hrast, naš Drago zavezan gol od pasa prema gore, bodljikavom žicom oko tog hrasta, sav izudaran, izubijan, ali živ.
Bodljikavom žicom zavezan.
Da. Drago im govori, ljudi, pustite me, ovi će me ubiti. Kad su oni shvatili da ti njegovi mučitelji se nalaze u toj šikari, u tom granju, oko njega, jednostavno su se vratili na glavnu cestu, ostavili ga. I evo, nikada nismo pronašli Dragino tijelo. Antuna Wolf su doveli u zgradu policije, tu su ga tako prebili, natukli da je ta zgrada bila krvava, morali su je prati sa... Isto su njegovo tijelo odveli negdje na Papuki, odložili, ne znamo gdje je. Dakle, vrlo teške situacije za Hrvate, išao si leći spavat, ne znaš, leći spavat, pod navodnicima, hoćeš ujutru dočekati jutro ili nećeš. Gore su se skupile vrlo jake snage, došli su, dakle, ti četnici iz Srbije, došli su ljudi iz Podravine, koji su Srbi, koji su uzeli naoružanje, napustili svoje kuće dole i ošli na taj okupirani dio. Međutim, Slatini, Kolici, Orahovici oslobađaju se te vojarne. Hrvatski narod dolazi do naoružanja.
To je negdje rujan ili
listopad? Tako je. Dolazi do formiranja Slatinske, Virovitičke, Orahovačke brigada. Sformira se ta jedna linija razgraničenja. Ja uvijek moram naglasiti tu jednu požrtvovnost hrvatskih branitelja, voćinskih, koji su ulazili u Voćin za vrijeme te okupacije i izvlačili ljude pješice iz Vučina. Trebalo je tu proći ta razgraničenja, te prve linije, minira, minska polja, te njihove zasjede, blokade. Oni su na rubu Vučina imali stražu tih starijih Srba. Dakle, sve to proći i izvući skupinu ljudima.
Diverzanske akcije zapravo.
Tako je. U međuvremenu desio se taj zločin u Balincima, Četekovcu. To je sve počinjala ta postrojba koja je počinjala zločin i u Vučinu. Dakle, mi uvijek govorimo 47 žrtava. Nije to 47, to je blizu 100 ljudi poubijanih na tom našem području, a to nevinih Hrvata. Pazite, to su nevini ljudi. Krivi samo po njihovim to što su bili Hrvati. Ništa drugo. Izmasakrirali na takav jedan
svirepi način.
Svirepi način. Da. No, međutim, njih se zaustavlja. Oni su pokušali probiti prema Podravskoj magistrali i tu se oni zaustavljaju i dolazi, kažem, do formiranja tih brigada i dolazi do operativnih akcija Orkan, Papuk, 9-1, dolazi do oslobađanja tog područja.
To dolazimo sada na studeni i prosinac, jel? Tako 91.
je.
Godine.
Tako je. Ja sam dobar dio ratišta proveo u Pakracu, Darovaru. Pakrac je bio jedno vrlo teško, zahtjevno ratište. Ali kad sam čuo da se ulazi u Vučin, uzeo sam slobodno i priključio se s latinskim braniteljima i ulazio u Vučin.
To je 12. i 13. prosinac.
Tako je, to je poslije 14. je Hrvatska vojska ušla.
Kako je to izgledalo, Darko? Jesu pružali oni veliki otpor u Vučinu?
Nisu oni pružali veliki otpor. Pružali su ga i imali smo i stradalih i ranjenih, ali je već došlo do povlačenja njihovog sa tog terena. Ulazimo u mjesto Hum, koje je prošlo svu torturu, kao i Vučin u to vrijeme, jer je bilo pola Hrvatsko, pola...
Koliko je udaljeno od Vučina?
10 km. I odmah na cesti nalazimo 4 ubijena Hrvata. Zapaljeni.
Ubijeni. Malo prije vašeg dolaska, vjerojatno.
Tako je. Ulazimo u Vučin. Sjećam se, ulica Prosinačke žrtava se sad zove. Vučin je u jednoj kotlini. Gledamo, naše crkve nema. Našu crkvu napravili su od nje skladište, natrpali 4-5 kamiona koje kakvog eksplozivnih sredstava unutra i raznijeli do temelja. Ostao je samo, sjećate se, onaj jedan toranj.
Zanimljivo da je toranj ostao.
Da. Spuštamo se niz tu ulicu Prosinačka žrtava. U jednom dvorištu 3 ubijenih, u drugom dvorištu 6 ubijenih, lijevo bakica ubijena.
Ubijena unazad, koliko su ti ljudi ubijeni?
Ti su ljudi, da ne kažemo, još topli. To je...
Par sati.
Tako je, tako je. Vučin je najdokumentiraniji dio. Svaka ta žrtva je snimljena, svaka ta žrtva je izvršen očevid na način na koji je ubijena. Dolazimo do centra Vučina, to je ti dijelovi crkve, te stijene po cijelom Vučinu, sva infrastruktura uništena. Tamo dečki nose u šatoru jednog, nismo taj moment, taj nismo znali o kome se radi, samo spaljeno tijelo na koje na ruci ima lisice. Vjerovatno se radilo o hrvatskom vojniku ili civilu. Moji roditelji su bili u kući 30 metara od mjesta 40 gdje je u crkve. Znači, ima crkva, pa jedna kuća, pa kuća sestrične Ljiljane Puhanić i Martina. Bili su tom jednom podrumu, četnici su im tu noć bacali bombe unutra u taj podrum, no međutim veliki je podrum, onako slovo L, nabacali su neke stvari i tu su se stisnuli i nisu ih uspjeli.
Zaštitili su se.
Zaštitili su se.
Ali nisu ulazili, samo su bacili bombe i išli dalje.
Nisu, bojali su se i oni ući unutra, nisu znali šta ih čeka. Jer,
na čisti ste... obrazac, svagdje su to radili. Znali su da su civili u podrumima, bacali su bombe.
Tako je, pazite, otac je bio u tom dijelu prvi, imao je još jedan pištolj, nisu ga uspjeli nikad da mu pronaći. I ovaj, šta ćeš u tom momentu, možeš samo pucati i ubiti čovjeka, jer on te dolazi da te izmasakrira. Tako da ovaj, nisu ni oni tu htjeli riskirati. I, evo, ovaj, i kaže, kad je to, nakon tih bacanja bombi, kad je to jednom strašna eksplozija bila, ta kuća im se nova granja ljuljala, majka je to uspoređivala sa barkicom na moru, koliko im se ta kuća, oni su mislili da njih miniraju, nisu ovaj, u tom trenutku znali da u stvari je minirana crkva.
To je bila strašna detonacija?
To je strašna detonacija bila koja se je čula 50 km okolo Voćina, ovaj, svugdje. Uspjeli su se izvući van i pješice krenuti prema Slatini i njih ovaj, 9 je otišlo pješice, ostali su tetka i tetak u kući u tom podrumu jer nisu mogli hodati. Našli smo ih kad smo ušli u Voćinu u tom podrumu.
Žive?
Žive.
Koji je to trenutak bio kada moraš njih ostaviti, oni vjerojatno govore idite vi bez nas, mi ne možemo, idite.
Evo, upravo je tako bilo.
A vi morate ostaviti za sebe svoje članove obitelji.
Da. Kod tog povlačenja Srbi su, ti četnici, išli redom po kućama hrvatskim i ubili su svaku koga su zatekli.
Znači, ako se nisi sakrio, nastradao
si. Ako se nisi sakrio, ulazili su u podrume, ulazili su u dnevne boravke, ulazili su ovaj, u dvorišta i ubijali su sve redom. Evo sad nedavno sam ovaj jednu zanimljivu situaciju čuo. 6 žena se nalazi kod jednih tamo susjeda. I ajde ta gazdarica, joj ljudi, puno nas je, ako naiđu četnici, sve će nas poubijati. I ajde ove žene se nađu uređene i pređu druga, treća kuća u jednu srpsku kuću, u jedan tamo podrum. I ta gospođa, kad su ove otišle, uhvati u grižnja savjesti i ovaj ode po njih. Hajde, žene, nisam ja tako mislila, vratite se ovaj nazad. Dok je žena otišla po njih, naišli su četnici i došli u taj podrum gdje su svi zajedno bili i tu ubiju njenog muža. I faktički ovaj, oni tamo ostanu živi i ostali su svi.
Nevjerojatno.
Evo vidite,
on je sam ostao u podrumu čekajući njih.
On je sam ostao u podrumu da i ovaj... Eto, da ova nije pregovorila, da ove nisu otišle i da ona...
Što se to radilo
nije...
u minutama, vjerujem?
To se radilo, evo, 10 minuta, razumijete, 15.
Koji je to dio dana bio?
Do podnevni dio, do podne, to je vjerovatno bio 12. na 13. Evo, kad je, ovaj, su te zločine pravili po Voćinu, evo.
Znači, pala je odluka da se povuku i onda tako su htjeli, eto, kad već idemo, onda ćemo poklati i pobiti sve što
tako
rađe.
Tako je, tako je, tako je. Ja kažem, to je, evo, take su to sudbine bile nas Hrvata u Voćinu. Kažem, ima dio ljudi koji su se posakrivali po tim srpskim podrumima, tim kućama od tih Srba i tu su preživjeli. Ima neki koji su, ovaj, ne možemo reći, čak, ovaj, evo, ima par obitelji koje su sa tim Srbima se u toj koloni uspjeli ovaj, izvući prema, evo, ljudi su riskirali, sakrili ih pod kojekake šatorima i u kojekakim prikolicama i prevezili ih i otišli. Dakle, i među njima je bilo ljudi koji su, ovaj,
hvala Bogu,
da htjeli ipak zaštititi. Ovaj.
Darko, kad je na Voćinu potpunosti oslobođen?
Prvi hrvatski vojnici su u noći 14. kolovoza došli, dakle voćinski branitelji koji su kad od strane Huma kad su išli nisu više mogli dočekati nego su jednostavno pred večer u toku večeri došli na...
Mislite na prosinac?
Tako je.
14. prosinca?
Tako je, tako je. A glavnina hrvatske vojske ulazi 15. prosinca u jutarnjim satima, do podnevnim satima.
I mogu misliti kako je na to što ste rekli prizore nailaze?
Da. Ideš kod kuće do kuće, hrvatski branitelj Darko Matančić i među i on i brat mu među prvima ulaze u Voćin i zatiču oca ubijen na pol dvorišta, majka na stepenicama i tako. sretneš čovjeka, jesi našao svoje, jesam je super i ja sam svoje, da kažem, moji su oba dvoje ubijeni na dvorištu. Moš čovjeka samo zagrliti, zazit mu sučut i ideš dalje od kuće do kuće da vidiš ko je preživio, ko nije.
Je bilo miniranih kuća, zamke nekih, klopki?
Ne, ne. Evo ja kažem, za vrijeme Oluje bio sam u ratištu u Vrginmostu. Tamo je u Lasinju hrvatsko selo koje je minirana, isto crkva i cijelo selo. Te kuće su baš minirane. Naše nisu, naše su paljene i nisu u tom povlačenju vjerovatno imali vremena minirati, nego su, eto što su uspjeli zapaliti, a najveća oštećenja su u stvari od detonacije crkve. Tu je najviše krovova i ostalog oštećeno.
Gdje se onda, nakon oslobađanja Voćina, gdje se ustabilila linija razgraničenja?
To vrijeme je oslobođeno i Bučje. Tu se je sastala Požeška, Virovitička i Slatinska brigada i dakle oslobođen je pravac cesta Požega Pakrac. I došlo se je dakle do iznad Pakraca i tu je naslijedilo to Sarajevsko primirje gdje smo zaustavljeni. Ja kažem, uvijek moramo to naglasiti i sad je bila to je oslobođen, kažu, 4 puta veći teren u tim akcijama nego za vrijeme Bljeska i kad je oslobođeno Okučani. Dakle, jedna velika akcija, veliki uspjeh hrvatske vojske i u ono vrijeme, pazite, 91. 12. mjesec, mi oslobađamo takvo jedno područje. Na to smo neizmjerno ponosni.
I trebate biti, da. Darko, vrijeme nam polako izmiče. Još par riječi, vi ste onda dočekali Oluju na tom zapadno-slavonskom ratištu ili...
Da, ja sam se vratio odmah 92. u proljeće, prelazak iz jedne policijske uprave u drugu nije baš lak, u Voćinu rano proljeća 92. godine, tu smo nastavili sa aktivnostima čišćenja tog papuka i oni su se i u to vrijeme, jer su bili odmah iznad Pakraca, to je šumski predije, oni su dolazili u Voćin i minirali i podmetali eksplozivne naprave, tu su nam stradali djelatnici Hrvatskih šuma, tu su nam stradali naši lovci, jer smo imali strašnu tragediju, pogibije 6 lovaca, i tako da smo tu liniju, bez obzira što je taj teren oslobođen, ali su taj papuk, taj dio papuka se morao skroz držati pod nadzorom, naravno do Bljeska i do Oluje kada smo oslobodili cijelu domovinu.
Da, ovo je nevjerojatno svjedočanstvo vezano za Voćin. On je zapravo slika cijele Hrvatske, ne samo Hrvatske, nego stradavanja Hrvata i u Bosni i Hercegovini za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini. Ali Bogu hvala, došla je ta Oluja koja je onda rastjerala mrak nad ovim područjima. Voćinska crkva se na kraju obnovila, sad je prekrasna. Zapravo napravljena je replika prijašnje. Ja sam bio prije par godina, jako je lijepa. Čini mi se, neko mi je spomenuo, je li to replika? No, tako je izgledala i prije.
Da, replika je zbog tog što, koliko mi je poznato, su bili studenti prije Domovinskog rata napravili nacrte, radili naše crkve i da su ti nacrti korišteni za izgradnju nove crkve. Da, naša crkva je prekrasna. Kao je mala bazilika naša, naša crkva je sada puna vjernika, nedeljne mise su pune ljudi preko tjedna, došlo nam je veliki dio Hrvata useljenih sa Kosova, iz Bosne, iz Vojvodine, tako da mi sad svi zajedno...
Znači, dječji smijek se čuje.
Mi smo najmlađa općina u Republici Hrvatskoj, po prosjeku.
Čuo sam to, da.
Tako da, tako je, dječji smijek, nogomet, dječje aktivnosti su kod nas aktivne svaki dan.
Vi ste isto vrlo angažirani, vodite udrugu braniteljsku...
Da,
lovac.
Tako je, da, hvala Bogu, imamo te slobodne aktivnosti, vodim našu udrugu dragovoljaca i veterana Domovinskog rata. Često sam na centralnom spomeniku u Voćinu, tu dolaze u niz projekata, učenici, dolaze skupine hrvatskih branitelja, roditelji poginulih branitelja, u Voćin se dolazi, Voćin je sad prekrasan, Geo infocentar, novi jedan prostor, park prirode Papuk, evo sad nam se izgrađuje jedan restoran, tako da ćemo imati jednu, djeca na nogometnom igralištu imaju sada umjetnu travu za prave uvjete, jedine na igralište na području Virovitičko-podravske županije, tako da evo stvaraju se jedni lijepi uvjeti i sve dobar dio se tu usmjerava na taj jedan vjerski, lovni i drugi turizam u Voćinu.
Pa evo, pozivamo sve slušatelje koji nisu bili da obiđu te prekrasne krajeve padavine Papuka i da svrate u Voćin, da se pomole, izmole koju zdravu Mariju za sve žrtve Domovinskog rata u Voćinu, posjete crkvu i evo, uživaju u dobrodošlici i gostoprimstvu ljudi toga kraja. A Darko, evo, ja vam se mogu samo od srca zahvaliti u ime svih slušatelja Radio Marije što ste došli ovdje u naš studio i što ste podijelili ovo vrlo teško, snažno i poučno svjedočanstvo koje nosite u sebi, u svom srcu. Vrijeme nam je zaista prošlo. Ja isto pozdravljam našeg dragog prijatelja Bornu Marinića, koji je samo odradio isto jedan lijepi podcast i koji ja od njega crpim ideje, tako da evo, pozdravljam mog dragog kolegu Bornu. Ništa, mogu vam jedno poželjeti puno Božjeg blagoslova, uspjeha i zdravlja u svim aktivnostima koje su pred vama. Daj Bože da ih bude što više. I nadam se da ćemo se sljedeći put vidjeti u Voćinu i da ćemo popiti jednu domaću rakicu.
Jasno, evo, hvala vama na pozivu. Ja ću iskoristiti priliku i zamoliti vas. Vjerujem da ste i pratili ste i do sada, ali 13. prosinca svake godine u Voćinu se održava braniteljsko hodočašće Hrvatske vojske, branitelja Hrvatske policije. Najavite događaj. Zamolite ljude, zamolite branitelje, zamolite njihove obitelji, neka dođu u Voćin taj dan odati počast voćinskoj žrtvi i zahvaliti se Majci Božjoj Voćinskoj na daru života. To su dva osnovna razloga zbog čega taj dan treba biti u Voćinu i evo ja vas i ovim putem pozivam da dođete u Voćin. Želim vam svima skupa puno sreće i zdravlja. I neka vas i vaše obitelji i vaše slušatelje i gledatelje čuva Majka Božja Voćinska.
Hvala od srca, rado ćemo to upratiti. Ako dragi Bog da, odazvat ćemo se vašem pozivu. Poštovani slušatelji Radio Marije, bila ovo još jedna epizoda emisije Snaga Hrvatske, koju je za vas uredio i vodio Ivan Zaradić. Moj večerašnji gost bio je branitelj iz Voćina, Darko Božičković. Sve vas lijepo pozdravljamo i ostanite naravno dalje uz Radio Mariju.
Srcem pucaj, puškom pucaj, za Hrvatski sveti dom. Srcem pucaj, puškom pucaj, za Hrvatski sveti dom. Oj Hrvati, slobodu lijepe naše, gazi hordu dušmansku. Ruše nam kuće, ruše oltare, granice nam ruše stare. Srcem pucaj, puškom pucaj, za Hrvatski sveti dom. Srcem pucaj, puškom pucaj, za Hrvatski sveti dom. Top za topom, grom za gromom, junak za junakom. Hrvatska se vojska bori pod svojim barjakom. Ruše nam kuće, ruše oltare, granice nam ruše stare. Srcem kucaj, puškom kucaj, za hrvatski sveti dom. Srcem kucaj, puškom kucaj, za hrvatski sveti dom. Za hrvatski sveti dom.
Snaga Hrvatske.
Šta mi prostaje još da vam obećam?
Snaga Hrvatske.
Oba dva! Oba dva! Oba su para!
Kad vas sutra sin vas ili unuk vas upita, što je to bilo ono 90. 91. 2. do 95. Kažite im jednostavno, sine, to su ljudi od Boga poslani, vodili narod prema budućnosti.
Rat pripada povijesti i okrenimo se budućnosti svi zajedno.
Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.